Nós está aí o tudo.
Olemme tänään siis naisten juttute saattessa ja minä olen Ester Miruskova ja minun kõrval istub Evelin Santos ja tänään räägime valust. Ma mõtlesin selle teema peale just vahetult nüüd enne suurt reedet ja mõned aastat tagasi oli film Kristuse kannatused. Me vaatasime seda filmi kodus. Ja seal olid teiskasvanud, olid lapsed. Ja ühel hetkel üks poiss hakkas nutma südant lõhestavalt, kui ta vaatas Kristuse kannatusi. Et see niimoodi puudutas tema südant. Ja ma olen mõelnud selle peale, et mis siis tegelikult seal sündis. Ja kui ma vaatan piiblit, siis tegelikult kus kohast valu alguse sai? Mida üldse valu tähendab? Jumal tegi Edeni aia ja ta ütleb niimoodi, et kõik, mis tema sinna tegi, see oli hea. Jumal lõi inimese sinna Edeni aeda ja vaatas, ütles, see on hea. Aga ühel päeval, kui inimene ei tahtnud enam kuulata sõna, siis tuli haigus inimese ihusse ja tuli valu. Ja mida siis Aadam tegi, kui Jumal küsis, et kus sa oled? Ta varjas ennast. Ta peitis ja ta ütles, et mina ei ole midagi teinud, see naine, kelle sa mulle andsid. Tegelikult oli valu lahti päästetud. Ja nüüd selle varjamise kaudu, et Aadam unustas ära sõna, ta peitis selle valu enda sees ära, ta ei julgenud seda välja öelda, siis sealt maalt tegelikult valude elu peal algas. Ja kui me loeme seal piiblit edasi, siis me näeme ka seda, kui palju kannatust ja valu on inimkonnal olnud. Kuni selle päevani, kui Jumal ütles, et ta niimoodi armastas maailma, et ta läkitas oma ainusündinud poja, Jeesuse Kristuse. Et iga üks, kes usub temasse. Et Jeesus ei tulnud kohut mõistma mitte kellegi üle, aga ta tuli õigeks tegema. Ja ta tuli, et seda valu ära võtta inimeste seest. Nüüd täna seisame siin ja siis vaatame natukene ka, mis siis on sündinud siin maa peal, mis sünnib täna Eesti rahvaga, mis sünnib maailmas, mis sünnib meie enda sees või meie lähedaste südametes.
Ja eks see valu on selline valus teema, et sellest ei taha rääkida, aga see kannatuse nädal on just, ma arvan, väga heaks ajaks, et igaüks võiks nagu enda sisse vaadata ja mõelda nende asjade üle, mis meile teevad valu. Millest me oleme läbi läinud ja kuidas Jumal on meid aidanud. Ja kui ma nagu lugesin valu kohta üldse kristlikus kirikus, siis ma lugesin ühte huvitavat artiklit, mis rääkis sellest, et nagu me teame, et kui me noh kirikus mainime sõna valu, siis kõik ikkagi mõtlevad Jeesuse Kristuse ristisurmale. Ja on palju väljendeid, eks ole, et igaüks peab oma risti kandma. Et see on nagu seotud ristiga, et kui me mõtleme valu, see tähendab risti. Aga seal artiklis oli huvitavalt öeldud seda, et kristlik kirik tegelikult algusaastatel see valu oli hoopis teise tähendusega. Et valu oli midagi loomulikku, see ei olnud mitte midagi halba, see ei olnud midagi sellist häbiväärset, vaid see oli loomulik osa algkoguduse arusaamisest, mis tähendas elukoos Jumalaga, Jeesuse järgimine, et alles hiljem seal Rooma impeeriumi kujunemise ajal sai nagu valust ja kannatamine Kristuse pärast ja kannatamine Kristuse kiriku pärast nagu sai selliseks eraldi teemaks üldse kirikus, mis oli nagu huvitav vabastus nagu mulle endale. Ja ma arvan, et ka valu käsitus üldse kirikus ja meil kristlastena sõltub nagu palju ühiskonnast ja ajast, kus me elame. Et noh, tõesti, et alg kogudus oli nagu niivõrd selle valu sees selles mõttes, et alg kristlasi ju kiusati taga. Jeesus Kristus tapeti. Ja noh, eks ma arvan, et kindlasti palju väga valusaid asju juhtus selles ühiskonnas seal iga päev. inimesed surid, neid peksti, et, no, et see valu oli nagu kuidagi igal pool, see oli sinu ümber, inimesed pidali tõbised, eks nad surid, see oli nagu selline väga loomulik, noh, keegi ei teinud sellest suurt asja. Tänapäev siis on hoopis teistmoodi, et kui me mõtleme või ütleme sõna valu, siis ma arvan, et paljud ei mõtle enam nii väga selle Kristuse surma peale, vaid mõtlevad võib-olla füüsilise valu peale. Füüsiline valu, emotsionaalne valu. Et see valu mõiste on läinud meile hoopis laiemaks. Noh, kindlasti ka sellepärast, et kuna teadus on arenenud ja psühholoogid töötavad ja räägivad meile valu erinevatest liikidest ja mis iganes, et see nagu kõik muutunud hoopis keerulisemaks. Ja aga noh, inimestel on nagu keeruline orienteeruda selles kõiges, et aga noh, tegelikult asja on ju lihtne. Valu on see, kui meile teeb keegi haiget, kui meil on paha olla, meil on valus sisemiselt, meie süda on ängis, oleme vihased, kurvad. Et tänapäeval see valu on ja nagu selline emotsionaalne, see nagu sisse poole. Meie enda sees, mis see kõik toimub. Ja noh, muidugi ka ühiskond, et me noh, palju räägime, et ühiskond on haige. Rahval on valus, et meil on internet, eks ole, informatsioon levib, et inimesed on nagu väga teadlikud erinevatest asjadest, noh, mis toimub igal pool maailmas. Et aga mis me siis saame teha? Mida me siis teeme, nagu selle kõige info keskel me kuuleme, et palju halbu asju sünnib meie ümber. Mida meie kristlastena saame teha? Ja nüüd just sellel kannatuste nädalal ma arvan, et paljud mõtlevad nende teemade peale. Ja no, ainult mõtlemisest on ju vähe abi, et mida siis meie saame teha?
Ma mõtlen siin juures, et ka meditsiin on ju alguse saanud kirikust. Ja esimene koht, kus piiblis on näha, et Jumal ei tahnud, et inimene tunneb valu, oli siis, kui ta pani Aadama magama ja lõi naise. Ma ei kujuta ette, kui valus protsess võis Aadamal olla, et naine temast võeti. Aga seal on esimene narkoos ja Jumal kasutas seda narkoosi Aadama jaoks. Ja tänapäeval ka meditsiini arenguga on palju rohtusid välja mõeldud selleks, et inimene ei peaks valu taluma. Ja ma olen mõelnud veel niisugust asja, et on olemas vaimne valu, on olemas hingeline valu, on olemas füüsiline valu. Ja kui me vaatame inimkonna langemist, siis alguse sai vaimust ja see tuli sõna kaudu. Ja kui vaim oli katki, siis oli inimese hing oli katki ja ihu oli haige. Nüüd, kuidas me saaksime siis tagasi terveks, on vaja, et meie vaim saaks terveks. Ja siin ongi, kui praegu ma kuulasin ühte televisiooni saadet ja öeldi, et kogu Euroopa läheb selles suunas, et kirikut ei ole enam vaja. Et inimene saab ilma kirikut hakkama ja Jumalat ei ole enam vaja ja et inimesed taganevad Jumalast. Ja see oli ühe teadlase öeldud sõnum ja ta tundis uhkus selles, et ta niimoodi räägib. Siis samas vabariigi aastapäeval, kui ma kuulasin mitu intervjuud, siis öeldi, et Eesti rahva hing on praegu nii haige, et missugused väärtused võiksid Eestis olla olulised, siis sisemised väärtused võiksid tulla. Praegu on olnud rõhk, pandud kõik, et meie väline oleks ilus, meil oleks mugavad kodud, meil oleks mugav auto, meil oleks hea töökoht, oleks hea sissetulek. Aga missuguse hinnaga need asjad on sündinud ja kui me vaatame praegu televisiooni, siis me oleme kohtunud ka sellega, kus kaks noort inimest on oma elu võtnud ja seal on olnud põhjus, et ei ole olnud vanematega sidemed korras. Siis tahan just siin öelda niisugust asja, mida ma omal ajal kuulasin, kui Joel Luhamets jutlustas ütles, et kui inimesed ei saa aru, mida Jumal teeb, siis vaata, mida vaenlane teeb. Ja mida vaenlane teeb on, kui ta saab ära lõhkuda pere, kui ta saab ära lõhkuda abielu, saab ära lõhkuda isa, ema ja siis ta saab hävitada ka lapsed. Ja kui ta saab teha inimesed üksikuks, siis üksikut inimest on kerge ära hävitada. Ja kui me praegu vaatame inimesi,
siis kõige suurem probleem ongi üksindus. Inimesed tunnevad üksindust oma uhkes kodus või uhkete asjade keskel, aga neil puudub side kõige lähemate inimestega. Meil võib olla palju sõpru, aga meil puudub lähedus oma lähedaste inimestega. Ja kui mõni inimene jääb kaduma ja teda ei ole kuude viisi otsitud, leitakse inimene surnud, on kusagil 2 aastat ja mitte keegi ei ole teda otsinud, siis on midagi väga viltu meie elus. Ja täna tahaksimegi vaadata, et mis võiks siis teistmoodi olla. Praegu oleme rääkinud nii palju negatiivseid asju siin, aga see on üks osa sellest teemast. Ja veel olen mõelnud, et miks eestlane niimoodi peidab oma valu. Miks me ei ole avatud? Piiblis on näha, et kui Jeesus tuli, siis äkki keegi enam ei peidnud oma valu. Kõik lausa hüüdsid välja oma valu. Inimesed olid julged ütlema, ma olen pime, mul on haigus. Ja ma usun, et see on armastuse puudus, mille pärast inimesed varjavad. Kui Jeesus tuli, siis ta tuli armastusega. Ja armastuse ligiolu on see, mis loob inimese selle tingimuse, et ta tahab oma südant avada. Me vajame Jumala armastust, me vajame armastust üksteise jaoks.
Jutud.
Me läheme saatega edasi. Mina olen Ester Miruskova ja minu kõrval istub Evelin Santos ja me räägime valust. Ja Evelin, sina nüüd oled olnud ka siin elus juba piisavalt kaua aega ja oled läinud läbi mitmetest asjadest oma elus. Kuidas sina tunned sõna valu? Kas enda elus või oled sa midagi tähele pannud ka oma lähedaste eludes, sõprade eludes?
Jah, no eks see 30 aastat on juba ikka tõesti piisavalt pikka aega, et saab tunda nii rõõmi kui valusid ja muresid ja koormaid. Ja. Et kui me siin enne rääkisime just sellest jagamisest ja eestlaseks olemisest ja rahvuslikust eripärast võibolla, siis ma arvan, et mina olen ka üks selline tüüpiline eestlane, kes et eriti ei lähe ja ei ütle, et kuule, mul on nüüd valus ja nüüd ma kurdan siin kellelegi, vaid ikka istud oma mõttega ja istud oma valuga ja mõtled ja eriti just ka siin enne emaga arutasime sellel teemal, et kristlastel on tegelikult see oht, et et meie nagu veel vähem jagame oma muresid nagu teiste inimestega, noh, kuna me mõtleme, et meil on ju Jumal. Et ma õhtul siis palvetan või päeval või millal iganes, et mul on ju see koht, kus ma saan selle mure ju anda Jumala kätte ja siis küll Jumal kannab poolt selle eest. Ja noh, mina olen ka nagu hästi palju mõelnud ja ka samamoodi teinud, aga tegelikult see ei ole piisav. Ja noh, ma arvan, et miks ka nii palju kristlasi on langenud ja kuidagi katki. Ja ma arvan, et isegi vahest osad veel rohkem katki kui noh, inimesed, kes ei usu Jumalat, sest et nendel ei ole muust kohast abi otsida kui ainult teise inimese käest. Noh, kui see valu piir on juba, see on juba ületatud, siis inimene ikkagi, noh, ta kisendab selle abi järele. No kuskilt on ju vaja saada abi, eks ole. On usaldustelefonid, on psühholoogid, noh, tänapäeval vast inimesed kasutavad seda võimalust, nõustajad. Ja noh, mis on väga, väga hea. Aga ma just nagu tahan siin kohal öelda ja noh, julgustada kõiki kristlasi ka, et jagage oma muresid. See on nagu hästi raske. Ma tean omast käest, et see on nagu raske öelda kellelegi, et tead, et ma olen nõrk. Et ma ei saanud sellega hakkama või et minne kellegi juurde öelda, et sa tegid mulle haiget. Mul on valus mingi asja pärast või et tehke on seda rohkem, et me võiksime olla terved. Et ega sellest valust ei saagi üle, kui me seda tunnistame. Aga see on raske. Ega elu ei ole ju selline lihtne, selline ühelt lillelt me hüppame teisele. No muidugi vahest on sellised aegu, aga see reaalne elu on tegelikult ikkagi iga päev. Me peame endale tunnistama asju, me peame teistega rääkima, jagama. Et ainult niimoodi no, me saame olla terved, elada seda elu tervetena. Ja kui me siin ka enne oli juttu sellest, et Eesti rahvas on haige, siis see on ainus viis, no, kuidas me saame aidata kuidagi, et kas Eesti rahvas võiks saada tervemaks, on see, kui me jagame. Ja ma leian, et see ei ole ka nagu mingi vabandus, et öelda, et me olemegi kinnised, et me olemegi sellised. Et loomulikult igal inimesel on vaba valik, no, kuidas tema elu elab. Aga meil on ka valik olla avatud, jagada, küsida abi, küsida nõu. Ja ma tean, et Tartu Teoloogia Akadeemias õpetatakse pastoraalnõustajaid ja nad pakuvad oma abi. Oli ju keskus, lausa nõustamiskeskus. Et ma nüüd hetkel ei tead, et kas ta töötab 100%, aga palju inimesi käis seal ja nad said abi. Ja no, just eriti meie kristlastena me teame ju, et kelle käest tuleb see abi. Et loomulikult, kui me palvetame, siis see on no, üks viis, et kui inimestega me kohtume, no, kes ei usu Jumalat, siis me saame olla lahked nende vastu rääkida. Just nagu enne rääkisime ka sellest armastuse jagamisest, et kui sa tunned kedagi või kui sa tead kedagi, on sul naabrid, on sul keegi üksik vana sugulane, vana tädi elab kuskil või mingid noored, et just selline aval suhtlemine, südamlikus, armastus on see, mis võib aidata meil aidata kedagi.
Ma usun, et Jumal on annud valu inimesele mingiks piiriks. Ja ma mõtlen niimoodi, et kui meile kirves selga lüüakse, siis on väga oluline, et meil on valus. Sest me hakkame appi karjuma, me võime jääda elama. Kui nüüd inimene ei karju appi, ta jookse peres tühjaks. Ja siis tuleb surm. Nüüd on väga oluline, mis siis sünnib pärast seda. Ja meie kristlastena teame, et kui me oleme olnud usklikud, siis me saame minna taevas isa juurde, aga võib sündida teistpidi. Et valu on pandud piiriks, et me ei läheks surmale lähedale. Võiksime enne lahendada olukordi. Kui ma kuulasin täna raadiot, seal öeldi, et usaldustelefonile helistavad inimesed mitte enam tavaliste probleemide pärast, vaid tõsiselt ellu jäämise pärast, kuidas jääda ellu selles olukorras, milles praegu Eesti on. Ja praegu ei ole võimalik põgeneda Austraaliasse või Ameerikasse või Inglismaale, sest igal pool on praegu niimoodi. See on globaalne probleem. Ja ma usun, et siin on aeg kirikul tõusta.
Ja ma usun, et kogu see olukord on Jumala läbi sündinud. Et see aeg on aeg avada oma kõrvad kuulama ja märkama, nägema, mis siis tegelikult sünnib. Ja see on kiriku tõusmisaeg. Tegelikult, kui Jeesus tuli, siis tema tuli pimedusse. Ta oli valgus pimeduses. Ta ei tulnud inimestel moraali lugema, eetika norm ette kirjutama. Ta tuli taevast ilmutama. Ja Jeesus ütles, kes mind on näinud isa. Ma usun, et see on aeg, kus taevased asjad peavad saama ilmutatud. Ja mõnikord inimene ei vajagi nii palju pikka nõustamist, kui ta vajab võtit elu jaoks, kuidas edasi minna. Ma usun, et see on eriline aeg prohvetliku sõnumi jaoks. Inimesele saada sõna inimese jaoks, anda talle sõna ja see teeb tema elu uksed jälle lahti, et minna edasi. Me vajame lahendusi, me vajame taevast lahendust. Meil on maiseid teooriaid kui palju. Ja ma praegu olen kohtunud mõned inimestega, kes õpivad kursustel ja see on hämmastav, kuidas on kõiksugused New Age kursused, hingamisarjutused, kõiksugused treeningud, jooga. Aga me teame, et see paneb inimese veel rattasse, psühholoogiline nõustamine. See on oluline, aga tihti peale see paneb inimesel diagnoosi ja inimene jääb selle diagnoosi külge kinni. Jeesus tuli olema üle nende diagnooside ja ta tuli inimest vabastama sellest. Ja ma usun, et kiriku sõnum oleks vabastada inimese hing. Ja siin saab öelda ainult rist. Rist on elu surma küsimus. Jeesus suri ristil ja see oli koht, kus kogu inimkond, ka jüngrid, kõige lähedasemad Jeesusel võisid öelda, nüüd on kõik kadunud. Aga just seal sündis elu. Ja mõnikord võib meie elus tunduda ka, nüüd on kõik läbi. Nüüd on viimane hinge tõmme. Aga just seal astub Jumal sisse. Ja kristlaseks olles ma olen läbi läinud väga rasketest olukordades oma elus. Olen hämmastunud, et mõnikord kõige pimedamal päeval on kõige suurem valguse kiir. Ja ma usun, et see on aeg ka imede jaoks. Jumal tahab teha imesid. Ja see kõik peab tulema kirikust, meie kristlaste kaudu. Inimesed vajavad imesid oma elus. Inimlikult mõnikord on meil mõtted nii kokku jooksnud. Ja isegi nõustamine seal, inimene ei suuda kuulata. Kui Mooses rääkis häid sõnumeid Iisraeli rahvale, siis selle depressiooni ja raskuse läbi inimesed ei suutnud seda sõnumit vastu võtta. Oli vaja imet. Ja Jumal tuli ja tegi 10 imet, et oma rahvast välja tuua. Ma ei oska öelda, mis praegu sünnib. Aga ma usun, et see on üks osa, mis selles ajas on vaja. Me vajame imesid. Me vajame tervendavat väge kirikust. Me vajame Jumala sõna kirikust. Me vajame nõustajaid. Ma usun, kõik see on vajalik kokku komplekt. Aga see vajab üks toetamist Jumala riigi töö üles ehitamist sel viisel, et inimesed, kes kirikus tulevad, saavad abi. Oli hämmastav, me veel palveosaduses saime südamesse sõna. Kui siiani on kirikutes olnud aeg, kus inimesed on sõdinud mõõkadega, siis nüüd tuleb see aeg, kus mõõgad tehakse sahkadeks. Ja hakkab töö tegemise aeg. Kristlased mõistavad, et ei ole enam, et kirik võiks sõdida või kristlased oma vahel sõdida. On töö tegemise aeg. Põld on valmis.
Su südames sa vajad Naiste jutud.
Me läheme naiste juttude saatega edasi ja me räägime täna valust. Aga tahame rääkida ka sellest, kuidas sellest välja tulla ja mis võimalused siis meie käes on. Ma tahan siia tuua ühe näite, sellest on juba mitmed aastat möödas. Ma töötasin ja minu kabinetti tuli üks meesterahvas ja ta tuli niisuguste kurbade mõtetega. Ta ütles, et ta ei ole juba tükka aega söönud midagi ja tahab endale elu võtta. Ja siis ma kutsusin ta kõrvale ja ma andsin talle raha. Ja ta läks selle rahaga minema, aga läks paar kuud mööda. Ja see mees oli jälle minu kabinetis. Ja kui tema siis ütles, kes ta on, ma ei tunnud teda kohe ära. Ta ütles, et tema on see sama mees, kellele mina raha andsin. Kui tema sealt ära läks, siis tema äkki nägi, tema silmad läksid lahti, et kui madal ole, ma olen langenud. Ta oli olnud eluaeg meremees ja oma eluga hakkama saanud. Ja kui tema tundis, et üks naiste rahvas annab temale raha, siis ta läks koju, mõtles nende asjade peale, et kus minu enda käed ja jalad on, et ma pean midagi tegema hakkama. Ja ta oli saanud esimese palga ja ta tuli siis mulle teatama, et on elus. Ta töötab ja ta tuli seda raha tagasi tooma. Ma ei annud talle selle mõttega seda tagasi saada. Aga mõnikord nii väikesest asjast võib inimesele tulla see valguse kiir, kus ta jälle ennast leiab ja hakkab liikuma, edasi minema. Ja ma usun, et see ongi kõige olulisem kõikides nendes rasketes hetkedes, et me leiaksime seda valguse kiirt. Võib-olla päev on nii pime, aga mingi väike asi, millest rõõmu tunda ja sealt tulevad juba suuremad rõõmud ka.
Ja ma arvan, et meis igas ühes on lootust, et me oleme niimoodi lihtsalt loodud. Et kuigi meil on raske või kui inimesel on valus ja tal on täiesti võimatud olukorrad, noh, loomulikult igal inimesel on need asjad kõik isemoodi ja omamoodi, aga ma ikkagi usun, et see lootus on igas ühes olemas, et me paneksime rasketel aegadel selle rõhu, selle lootuse peale, et on midagi head ka. Kas või tõesti näiteks vaadata õue, näha päikest, näha, et see kevad on tulemas, kuulata linnulaulu, see kõlab nii imelikult, aga tõesti vahest see on see algus, et kust me saame alustada rasketest olukordadest välja tulemisega, et kui me laseme selle lootusel nagu enda sees tõusta. Ja muidugi on ka väga tähtis see, et kui me räägime kellegiga, et kui me nagu paneme tähele, et kui me oleme kuulnud, et kellegil on mingi selline olukord, kus tal on raske, siis aidata tal näha neid häid asju tema elus, mis tal ikkagi on, vaatamata sellele raskele olukorrale, et kui tal on lapsed või kui tal on lapselapsed või kui tal on abikaasa, sõbrad, kogudus, et igal inimesel on siiski midagi head. Või ta on teinud midagi head kellelegi teisele. Et tihti ka see aitab, et kui meil on endal raske, et me läheme ja aitame kedagi teist. Et see aitab nagu meie enda olukorrale hoopis teistmoodi vaadata. Et ikkagi just see jagamise mõte, et me jagaksime teistega ise ennast, et siis on meil lihtsam elada ja lihtsam üle saada raskustest ja lihtsam leida rõõmu. Me oleme ikkagi loodud eksisteerima koos teiste inimestega ja jagama ise ennast.
Mul tuleb meelde siin üks näide enda kohta, kui mul oli üks raske aeg ja ühel hommikul, kui ma üles tõusin, siis ma kuulsin üks tasanääl, ütles mulle niimoodi, et tõuse ülesse, võta tolmu, aga tee seda armastusega. Ja siis ma tundsin, äkki mu seda läks nii rõõmsaks. Mõnikord on nii vähe vaja selleks, et alustada. Et me tihti peale mõtleme, midagi suur peab olema või mine suure asja peame ära tegema. Aga kõige lihtsamad, kõige elementaarsemad, kõige kätte saadavamad asjad vaja hakata liikuma. Mõnikord on vaja ka läbi minna kriisist elus. Ja kriis on selleks, et tuleks muutus. Kui me ei ole kaua aega ise tahtnud muutust teha, siis ühel hetkel me oleme kriisis. Ja Jumal lubab kaosa me ellu tulla, et tuleks kord. Ja tihti peale siis ei olegi võimalik enne seda korda teha, kui see kaos on täielikult tulnud. Meie elu võib-olla niimoodi segi paisanud. Ja siis ühel hetkel hakkab elu edasi minema, aga täiesti uut moodi. Ja ma usun, et need uuendusi me elame läbi ja praegu ühiskond otsib uuendust, väljundeid, kuidas edasi minna, mida teha. Ja tänagi, kui ma kõndisin tänaval, ma mõtlesin, midagi uut peab tegema hakkama. Ja tundsin kuidagi südames, et see on aeg, kus tähelepanu tuleb lastele. Ja mõnikord ongi meie elus, kui lapsed tulevad meie ellu, siis sa ei saa lihtsalt tooli peal istuma jääda, sa pead liikutama hakkama. Ja kui sa hakkad toimetama, siis sealt tulevad järgmised toimetused ja juba tulevad järgmised toimetused. ja uksed lähevad lahti. Kui me võtame otsuse, et hakkame edasi minema, siis hakkavad ka uksed lahti minema.
Ja ma siin mainisin enne, et see üksteise tähelepanemine on väga-väga tähtis. Aga kahjuks on nii, et kirikutes tihti inimesed jäävad oma valuga üksi. Et kas siis nad ei tea, et on toimumas mingi väikegrupi koosolek või mingisugused piiblitunnid või neid ei ole üldse kogudustes. Et ma arvan, et tähtis on see, et kui koguduse sees oleks võimalik inimestel nagu grupeeruda kuidagi, et väiksematesse gruppidesse, et see jagamine üksteisele oleks nagu lihtsam. Et nii tihti on nagu lihtne jätta tähele panuta inimesed, kes tõesti kannatavad. Ja nagu ma ütlesin ka enne, et kristlastel on veel nagu kuidagi eriti raske see jagamine, nagu kuna nad arvavad, et mul on ju Jumal, et mul ei olegi ju vaja midagi. Et aga me väga-väga vajame üksteise abi ja nendes väikestes gruppides ma arvan, et nagu tekib selline usalduslik õhkond, et inimesed usaldavad üksteist. Võibolla on tõesti raske minna kas pastori juurde või kellegi kogutse vanema juurde oma murest rääkima. Aga kui me tunneme need inimesi, kes on meil seal gruppis ja me oleme saanud kokku, igaüks on jaganud osa oma elust, võibolla me sööme seal koos, laulame koos ja teeme midagi vahvat, siis see nagu loob ka selle õhkkonna, et ma saan usaldada. Et ma saan võibolla väga rasketest olukordadest oma elus rääkida. Ma arvan, et see on nagu väga-väga tähtis. Ja ma loodan, et Eestis neid väikseid gruppe kogudustes võiks veel ja veel tekkida, et see on väga-väga vajalik. Ja ma tean, et osades kirikutes see nagu toimib hästi ja paljudes kirikutes on vaja see panna toimima. Ja ma usun, et kui inimesed nüüd kuulevad seda ja kui teil on nagu mõte, et aga miks mitte minu kodus ei võiks koos käia, siis ma arvan, et minge oma pastori juurde või minge oma kellegi koguduse juhatuse liikme juurde või kuidas teil seal koguduses need asjad käivad, et ja öelge, et mul on selline soov, et ma tahan alustada näiteks naiste gruppi, peredele, väikestele, selles mõttes, et peredele, kus on väiksed lapsed, et väga raske on tihti just nendel emadel kirikutes käia. Et aga miks mitte olla nagu selline kodugrupp või meeste grupp või noorte grupp, vanaemade grupp, et neid võimalusi on niivõrd palju, et meil oleks sõbrad meie ümber. Ma arvan, et see ka aitab meil valudest üle saada, sest ega siis me ei saa ju vältida valu. Ei ole täiuslikkus siin maa peal. Et see on üks osa elust ja me ei tohi ka seda mitte karta ja mõelda, et tappikene, et mul nüüd selline olukord elus, mul on nüüd nii häbi. Ei, miks? Me oleme inimesed, me ei saa sellest üle ega ümber, vaid on tähtis see, kuidas me seda asja nüüd lahendame, et mis me teeme selle valuga. Et ma arvan, et see on sama tähtis meie elus kui rõõm. Et kõik need emotsioonid meis, et need on tähtsad, et see teeb meist inimese. Et olgem inimesed kõik oma nende valude ja rõõmudega, jagagem neid, et see on nii tähtis, et aga tõesti ma panen teile südamele, et kui teil on mõte kutsuda kokku grupp inimesi oma koju, siis ma arvan, et teie koguduse pastor on väga-väga tänulik teile, et aitate ka teda, et kui te seda teete ja selle initsiatiivi võtate.
Kui Evelin rääkis siin praegu sellest jagamisest, siis mul tuleb veel siia juurde üks näide meelde oma elust, et mõnikord on välja astuda, raske öelda, et ma tahan seda kodugruppi teha. Ja ma mäletan, oli aeg, kus ma tundsin, et ma olin nii tühi seesmiselt, et mul ei ole midagi anda. Jälle samamoodi, et mine kellegi juurde, lihtsalt kallista kas või kedagi vaatamata, mida sina tunned. Et astu üle nendest tunnetest, mis sa tunned. Ja ühel hetkel, kui need negatiivsed tunded, mis sinu sees on, mis sind kogu aeg tagasi hoiavad või alla suruvad või panevad sind olema üksi, sa ikkagi lähed välja ja astud välja ja lähed inimeste juurde, siis ühel hetkel sa võid leida, et su süda on rõõmu täis ja sooja täis. Ja see tuleb jagamise kaudu. See on piibellik printsiip. Kui sina annad, siis sulle antakse. Ja nii palju olen selle vaimuliku elu jooksul õppinud, et nii kaua kui mina mõtlen, mina tahan saada, miks keegi ei tule minu juurde, miks keegi mind ei näe, miks keegi ei küsi, kuidas sina elad, nii kaua minu elus ei muutu mitte midagi. Aga sellel hetkel, kui üks kõik kui raskes ei ole, sa võtad jõu kokku ja ütled, nii, nüüd astun mina välja, siis Jumal on ka sinuga. Ja tegelikult siis, nii nagu alguses rääkisime, et Jumal tahab taevast oma annid anda ja rõõm on taevast. Ja Jumala rõõm ongi kõige suurem raskel ajal. See ei ole mingi itsitamine ega aga see on see rõõm, mis hoiab meid raskel ajal ja me vajame seda. Meie ühiskond vajab seda, meie lähedased vajavad seda, me ise vajame seda. Ja kui ümberringi on koormaid, Jeesus ütleb, mina olen selle ära võitnud, ma olen selle maailma ära võitnud, ma olen ahastus ära võitnud. Me võtaksime selle mantli, mis meile Jumal on annud, võidmise, rõõmu võidmise. Ja kui sina hakkad rõõmu välja andma, naeratus ei nõua midagi. Kui sa naeratad, saad vastu naeratuse. Naeratad veel, saad veel vastu naeratuse. Ja ma usun, et see tee ei lõpe kunagi otsa, sellepärast, et rõõmu tee on Jumal valmistanud. Ja meie liigume sinna poole, et Jeesus tuleb tagasi, ta tuleb teist korda tagasi. Ja ilmutusraamatus on öeldud, kõik pisarad on siis ära pühitud. Meie liigume sinna poole, et Jeesus tuleb tagasi. Ma tänan, et olete kuulanud. Eetris oli Evelin Santos ja Ester Miruškova. Olge väga õnnistatud sellel ajal, milles me praegu oleme ja Jumala inglid hoidku varjaku teid ja Jumala rõõm täitku teie südamed, et see seal ära ei lõpeks kunagi.
Vaikseks jääd ja
naiste jutud.
Armastus on.